Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tomus paslanyň gelmegi bilen ýurdun tas ähli künjüklerinde diýen ýaly eýem ençimi ýyllardan bäri dowam edip gelýän we tok üçinçiliginiň kadatsyzlyk kadasyna öwrülen ýetmezçiligi gaýtalanyp başlaýar. Lewapda howanyň gyzgynlygy 40 gradustan hem aşan suw günlerde ýaşyjylar, sultanda söwdügärler we idara kärhanalar elektrik energiýasynyň üçinçiliginiň ýygyderil kesilmeginden we onuň kuwadynyň pesliginden ezir çekýärler. Türkmen awatda günüň dowamında 11-den tä 17:00 çelinin tok berilmeýär. Zokrama ıstıda kondisyonerler, sovudicilar işlemeyer, adık önümlerinin saklama kıyınlaşar deyip, adlandırılmasızlığını soran tevittaki havarçılarımızın biri 21. iyulda gurun verdi. Onun sözüne göre elektrik toğu kesilende adımlara hiç bir düşündürüş ya mağlumat verilmeyer. Eğer adımlar candurmasızlık edip yüz tutsalar, onlara plan yerde avari voldi simleri ve zeryar istip, baştan soğuma cevap veriyerler. Käte tok bir sagatdan 2 sagatdan berler diýerler. Emma köplenç adamlar togu hat köp garaşmaly bolýarlar. Sol bir wagtda türkmen awatlylar berilen togun kuwadynyň hem gözüňde tutulan 220 wattdan pesdigini aýdýarlar. Munyň netijesinde ýylat hala diýilnik sowudyjy telewizor ýaly üý hojuluk abzallaryny hem kadyly işledip bilmeýär. Yerli ýaşyjylar bu sebäpli elektrik inzamlarynyň ýanyp bozulýandygy barady arz şikaýetleriniň hem netijesiz galýandygyny deýrenýärler. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetde sulan yerli hünärmenleriň biri togun ýygy-ýygydan kesilmeginiň, kuwadynyň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň könülüp sanadan çıkan elektrik transformatorları bilen düşündürdi. Onun sözlerine göre şehrin aglaba tevitlerindeki entek sovet dövründe kurulan transformatorlar könülüp, bugünkü günün talaplarını öderden has iciz gelyer. Ol kavr transformatorları 30 yıldan hem köp vaqtın bolonduğunu sözüne gosti. Mundan başqa da yerli hünärmen elektrik idarlarının maddi inzamlayın bazasının gowşakdygyny, hatta predehranitirlerin hem yokdygyny, oňa derek adaty alümin simleri dolamağa zur bolýandyklaryny aýtdy. Azatlyk radiosu Tomus aýlarynda Türkmenistanyň durul künjüklerinde günüň dowamında elektrik togunyň üçinçiliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlary ençimi ýyl bäri habar berip gelýär. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan yerli synçylaryň we ýaşajylaryň ençimisi ýurdun regionlarynda gaz, elektrik, suw üçinçiligi ulgamlarynda soňky 20 ýylda köp problemanyň toplanandygyny aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň ýylatynyň elektrik togunyň kadysyz üçinçiliginden kötönýän mahaly Türkmen häkimetleri daşary yurtlara iýerilen elektrik togunyň eksport kuwwatyny artdyrmagy gözüňinde tutýandyklaryny habar berýär. Galy berse-de Türkmen medeniýetinde ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri, problemalary barada kän zat aýdylmaýar. Muňa derek ministrler kabinetiniň mejlislerinde prezidentiň şäher etrap we owa ýerlerini awadanlaşdyrmak baradaky programmasynyň çägünde işleriň alınıp barylýandygy, adamlaryň döwlet başdutunynyň adamlar üçin döreden şertlerinden hosaldygy her gün onur çygyzyk yanzalyp habar berilýär.